Триває програма «Київ-Донбас». У нас у студії працює телефон прямого ефіру 0800 750 490. Ви можете нашому новому, дуже цікавому експертному гостю Андрію Савчуку поставити запитання, якщо вам здасться, що я йому на ті запитання ставлю, які вам цікаві. От, а будемо говорити про те, що пан Андрій, він експерт громадянської мережі «Опора». «Опора» опублікувала традиційно і завжди вчасно публікує результати, які допомагають оцінити результати спостережень та моніторинга, по нинішньому називається, які допомагають оцінити роботу депутатів українського парламенту. І от за липень, що нам свідчать ці результати, а потім про роботу депутатів впродовж сесії взагалі.
Доброго дня. Ну, тут варто говорити, що, в принципі, «Опора» комплексно моніторить діяльність парламенту. Але за якийсь там календарний місяць дуже важко, наприклад, щось цікаве віднайти, тому ми намагаємося більш регулярно дивитися, наскільки депутати виконували свою таку базову функцію, це функція відвідування і голосування в сесійній залі. Тут, в принципі, вкотре можна помітити таку тенденцію, що фракції коаліції або ж фракції, які так чи інакше більш наближені до коаліції, які голосують часто з коаліції, вони є більш дисциплінованими в сесійній залі, ніж фракції, які знаходяться в опозиції. Тобто тут, якщо говорити, наприклад, про липень, ну, в нас липень ще не закінчився, але липень в Верховній Раді вже все. Вже, так, то тут можна сказати, що найбільш дисциплінованими фракціями парламенту був Народний фронт, 89% відвідуваності, відмінний показник, в принципі, Радикальна партія, 88%, Блок Петра Порошенка 86% і група «Партія Відродження» 85%. Якщо, наприклад, говорити про «Самопоміч», це 78%, і далі вже менше «Воля народу» 73%, «Опозиційний блок» 72%, «Позафракційний» 65% і «Батьківщина» лише 55%.
Ну, як цікаво. Я, чесно кажучи, не припускав, що «Батьківщина», яка намагається так активно поводитись, то у них такий низький показник.
Тут, ну, варто розуміти, що, в принципі, якщо в тебе там фракції 130 осіб, то ти можеш дозволити там собі мати 15 прогульників. Але якщо фракції в тебе 20 осіб, і будьмо відвертими, якщо навіть лідер фракції не дуже часто відвідує засідання і знаходиться ще декілька прогульників, то відсоток відвідуваності відповідно падає.
Андрій Савчук, громадянська мережа «Опора». І тут щодо терміну прогульник, та ну хтось із них є делегатами від України в різноманітних європейських органах. Хтось із них може сказати, у мене на виборчому окрузі, або не на окрузі, але там, де є життєві інтереси виборців, сталася якась біда, я мусила або мусив туди негайно вирушити. Ви всі такі випадки все ж таки вважаєте прогулом, чи це термін, яким зручно користуватися?
Дякую за запитання. Тут справа в тому, що ми намагаємося якби більш такі критичні зрізи робити за певні періоди. Тобто це сесія, там 3,5 роки парламенту, 3 роки парламенту. Бо тоді треба розуміти, що навіть якщо ти там 10 там, пленарних днів чи 20 пленарних днів, скажімо, там був на сесії в ПАРЕ або в іншому місці, то тоді це, якби, це показник, він, в принципі, статистично нівелюється. Але тут так справа в тому, що депутати-списочники, вони більш дисципліновані, ніж депутати-мажоритарники. Ну, тут що цікаво, наприклад, це стосується, в принципі, так само, як і сесійної зали, так і комітетів. Тому що дуже часто, як ми помітили загалом, депутати збираються не в спеціально відведені дні для роботи в комітетах, тому що вони кажуть, що важко зібрати депутатів, особливо мажоритарників, які при першій же можливості, особливо зараз, вже в жаркий політичний сезон, їдуть в округ. От, але будь-які випадки ми все ж таки намагаємося уточнювати. І якщо там Сергій Клюєв, наприклад, якщо говорити там про Донецьку область чи там Євген Бакулін, вони в прогульниках, то треба розуміти, що двоє вони якби зараз не дуже зацікавлені відвідувати загалом сесійну залу. Тому що є кримінальні провадження.
«Опора», крім моніторингу відвідування, і Андрій Савчук про це вже сказав, веде також, ну, принаймні мені так почулося, що ви сказали, веде також моніторинг або спостереження за тим, як голосують депутати. Та я маю на увазі не лише сам або сама натиснула кнопку, а голосувала за, проти, там, як часто голосувала.
Так, тут ще цікаво, якщо говорити, я думаю, комплексно, так, то 40% ми нещодавно, в принципі, 3,5 роки парламенту було там півтора місяці тому. В принципі, зараз дані за цю сесію ці цифри також підтверджують. Якщо говорити комплекс, то це десь було 5,5 мільйонів голосувань. Тобто це 13,5 тисяч на 423 депутатів.
І ви так сиплете з цими числами, що відчувається, що ви багато уваги цьому приділяєте.
Ну, в принципі, якщо...
Ну, 5,5 мільйонів я б легко запам'ятав. От далі вже там 1400 щось таке.
Тут, що цікаво, 40% голосувань парламенту – це голосування «за». Тобто депутати натискають кнопку «за». Десь 1/3, 33%, це коли депутат не голосує. Тобто формально його картка, про не голосує можу далі розповісти, чому так. Тобто формально його картка в слоті, депутат не натискає жодну з кнопок. 20% голосувань – це депутат відсутній, тобто картки його в слоті немає. 7% голосувань – це утримався. І, як не дивно, 1% всіх голосувань, тобто одне зі 100 голосувань – це депутат голосує проти. І в цьому,
це справді дивно, мені от дивно.
В цьому контексті, наприклад, найбільш опозиційною фракцією, така тавтологія є фракція опозиційного блоку, вони дотягнули до фракційного показника майже в 3,5% голосувань проти. А депутати проти голосують неохоче. Ну, взагалом, в принципі, наскільки ми це розуміємо, це така загальна світова практика, коли депутати... Ну,
Краще утриматися, або не бути присутнім.
Або просто не голосувати.
А у нас у парламенті хтось, бодай, або, може, громадські активісти ставили питання про те, що не голосувати не можна. Ну, зрештою, ми ж вже не голосуємо, скажімо, на виборах проти всіх, так? І ми, в принципі, зобов'язані голосувати, так тим більше і вони мали бути.
Ну, справа в тому, що так, регламент загалом не передбачає опції «не голосував», але формально і на практиці вона відповідно є, коли депутат, якби, ну, тут, знову ж таки, яким чином можна депутата за це притягнути там до відповідальності, так, і депутатам, навіть якщо це там буде сувора заборона, і було багато там заяв громадських організацій, і так далі, але тут треба розуміти, що ми, насправді, як ми це бачимо, є, наприклад, насправді, якби, три опції, чому, скоріш за все, депутат не голосує. Перша опція – це коли депутат, якби, таким чином намагається, ну, якби, просто він, наприклад, займається своїми справами, картка в нього в слоті, і таким чином, щоб там якесь важливе голосування не пропустити, він там 20 разів не проголосував, бачить, зараз буде важливе голосування, пішов, проголосував. Друга важлива опція – це коли, наприклад, є якась фракційна модель, і коли, наприклад, фракції, які зараз в опозиції, або там депутатські групи, вони не голосують проти свідомо, таким чином вони показують свою відкритість для компромісу, тому що коли ти проголосував проти, або там навіть утримався, або що, потім важко пояснювати виборцям, чому ти потім за це за законопроект проголосував відповідно так само. І третя опція – це деякі депутати пояснюють. Ну, дивіться, наприклад, є Юрій Богдан Шухевич, поважна людина, він зареєстрував законопроект там в сфері, наприклад, я там в комітеті містобудування і архітектури. Я як експерт розумію, що цей законопроект, ну, такий собі, його не варто приймати. Але з поваги до цієї людини, ну, як я можу голосувати проти чи утримався? Я не голосую просто і таким чином, якби, висловлюю повагу цій людині.
А з поваги до виборців ця людина не думає, що вона мала б голосувати все ж таки?
Ну, як бачимо,
ну,
що...
Ну, запитання риторичне. Та нагадаю, Андрій Савчук, експерт громадянської мережі «Опора», зараз у програмі «Київ Донбас» у студії, а в ефірі, який видає до ефіру, перепрошую, видає на хвилю, ставить на хвилю, пускає на частоту звукорежисер Дмитро Сміян. Фотографія Андрія Савчука з'явиться на нашому сайті громадськірадіо.орг завдяки Аліні Білобрі, яка вже зробила з нього знімку. Ну, Андрій Куликов розмовляє при мікрофоні із Андрієм Савчуком. У вас є нагода на Viber нам написати 06767404476, поставити запитання панові Андрію, або зателефонувати 0800 750 490, дзвінки безкоштовні, що зі стаціонарних, то й з мобільних телефонів. Пане Андрію, велика робота зі спостереження, я так розумію, що велика робота з просіювання даних, з групування їх, з аналізу, тому що ви тут нам експрес-аналіз щойно дуже продемонстрували, так дуже добре. А хто окрім журналістів, цікавиться вашими результатами? Де от практичний вихід вашої роботи?
Дуже цікаве запитання. Насправді ми зараз запустили там, ну вже декілька, там, скажімо, рік тому запустили портал, який більш орієнтований на виборців. Він називається «Рада Фую. Вони голосують для тебе». Угу. Там конкретно всі голосування парламенту ми об'єднуємо в певні політики, бо треба розуміти, що голосування за бюджет це не одне голосування, а там 10 чи 20 голосувань. Так само там може бути політика там за генпрокурора без юридичної освіти, за політику президента і так далі. На ньому більш конкретно, ну як ми знаємо, що є журналісти, які там пишуть там умовно, чи сказав депутат правду, чи неправду, чи виконав він свою обіцянку, чи ні. Тут конкретно на цьому сайті можна подивитися, за які політики голосував депутат, чи виправдав він свою виборчу програму, і чи варто, наприклад, там виборцю, дивлячись на його голосування депутата, подивитися, голосувати з нього на, відповідно, наступних виборах. Наприклад, останній приклад, зараз була цікава річ, був «Атлас Вікенд», одна з найбільш масштабний один фестивалів в Україні і в Європі загалом, була алея громадських організацій, і, що приємно, все ж таки більшість аудиторії, вона молода, там до 30 років, і справа в тому, що багато молоді активно підходили, цікавилися, багато хто казав, що так, нам цікаво, ми робили своєрідний флешмоб і запитували людей, чи вони будуть продавати свій голос за гречку, видавали такі міні-сувенірні пакетики, і багато хто казав, що їм подобається наш тролінг. От. І тому все ж таки якісь в нас є мережа в регіонах, є якісь все ж таки вихлоп. І якщо, наприклад, навіть дивитися і довіряти там опитуванням центру Розумкова і так далі, і так далі, то рівень все ж таки політичної культури в Україні він збільшується. Більшість людей починають розуміти, все ж таки, чи президентсько-парламентська, чи парламентсько-президентська в нас республіка, які обов'язки депутатів, і все ж таки навіть іноді самі народні депутати. Був випадок, коли вони тиражували наш буклет про обов'язки народного депутата. Тому що, на жаль, поки що залишається частина виборців, які думають, що депутат – це людина, яка має там їм, народний депутат – це людина, яка їм має латати там двір, ставити нові скриньки, нові лавиці і так далі, і так далі. Тому все ж таки якісь такі дані більш аналітичні, вони цікаві більш журналістам, але практичні інструменти, механізми, вони все ж таки цікаві пересічним виборцям.
Я от як пересічний виборець зайшов одразу ж, як Андрій Савчук сказав про Раду Фую, зайшов на цей сайт, дуже цікаво. Я відкрив голосування одного народного депутата, ну не буду його називати, але я його знаю з дитинства. Ми там в одному дворі росли, тільки потім, як в одному водовілі сказано, що його превосходительство пішли в генерал-губернатора, а я в актори. Та? І дуже цікаво. От як вони голосують? Запитання та і максимально голосує за відкликання партіями депутатів місцевих рад, за відкриті дані, за волонтерство, за врегулювання видобутку бурштину і так далі. Ну, далі, послідовно голосує за антимонопольну реформу, за державну підтримку української культури, за законопроекти для безвізового режиму з ЄС, за посилений контроль партії над депутатами усіх рівнів, за протидію дискримінації. Ну і я подивився, я добре знаю цю людину, але оце мені дасть змогу навіть пересвідчитися, наскільки мої знання про нього відповідають дійсності. Та? Бо ми давно з ним так не в контакті, і наскільки він змінився з тих пір. А якщо це людина, яку я зовсім не знаю, ну, я вважаю, що це дуже цінний ресурс.
Справа в тому, що, в принципі, ресурс він вільний від модерації, будь-хто може зареєструватися в два кліка, емейл і пароль. І ти можеш створити свою політику, відповідно додати туди певні голосування. Ну, звісно, наш адмін, який подивиться, чи голосування відповідає цій політиці, він це все підтвердить, і таким чином можна створювати там будь-яку політику. В нас там є політики, там хтось сказав, що там закони Ахметова, наприклад, додали ці всі голосування по цих законах, і там можна дивитися, там умовно, хто підтримує закони, які там за версією, там, здається, руху чесно потрібні там Ахметову.
Так, ну і нарешті я дійшов тут до цього, що ніколи не голосує, виявляється, і така рубрика є. Ну, тут ніколи це умовно, я так розумію, тому що деякі тут голосування, хоча Андрій Савчук казав, що за бюджет, наприклад, голосують вже ж не раз, так?
Так.
Але, ну, наприклад, ніколи не проголосував цей депутат за бюджет 2018. А далі дуже цікаво, ніколи не голосував за, в лапках, узурпацію місцевої влади президентом. Цікаво, хто таке формулювання придумав?
Ну, це громадське формулювання. Тобто, наскільки я розумію, там було це про призначення голів обласних державних адміністрацій, здається.
А може префектів? Ну, до речі, можна розкрити і подивитися.
Там можна розкрити і подивитися. Справа в тому, що депутат міг утримуватися або не голосувати. Тобто, якщо я не голосував за, то апріорі він не голосував за цю політику. Тобто, в нього могла бути інша опція.
Андрій Савчук, а що вам самому дає найбільше задоволення в оцій от частині роботи, яку ви здійснюєте? Я маю на увазі моніторинг. Чи це просто тому, що вам гроші платять, і це ваш виробничий обов'язок? Чи є там щось, от що вам самому і цікаво дізнатися?
Ну, загалом, якщо говорити так, то я в громадському секторі, я ще там, мабуть, з 10 класу. І мені, ну, якби загалом цікаво, я політолог-міжнародник за освітою, тема політики мені загалом є дуже цікавою. Тут треба розуміти, що в принципі наші дослідження, ну, ми їх іноді робимо там по статистиці, тому що вони доволі цікаві для ЗМІ, але справа в тому, що ці дослідження можна прив'язати до дуже багато інших цікавих досліджень. Не так давно в нас вийшло друге дослідження по розподілу державних субвенцій на соціально-економічний розвиток. І можна подивитися, наскільки ті чи інші депутати використовують ці гроші, скажімо, в цілях самопіару. І тут треба розуміти, що там хтось з депутатів лобіює будівництво школи чи реконструкцію лікарні, а хтось там лобіює там картоплесаджалку якусь чи закупівлю там комп'ютерів і принтерів по 4000 гривень. Тобто такі дослідження, вони дають змогу знайти для себе щось цікаве, в принципі, донести до людей, і це дає якісь такі речі для саморозвитку. Хтось каже, що багато хто бажає, так мовити, написати книгу там в старості, коли не будеш робити. Тому чим більше ти зараз дослідиш, не будеш розвитку і напишеш, тим легше ти буде в старості писати книгу.
От щодо стереотипності мислення, я ось мав намір поставити вам, пане Андрію, запитання, а чи ви відбираєте найказусніші випадки для того, щоб потім, можливо, книгу про це написати. Я пригадую в цьому зв'язку те, про що ви говорили, що багато виборців досі вважають, що депутат Верховної Ради має там лагодити дах або будувати нові лавочки чи там дитячі майданчики. Але ж депутати часто провокують виборців так думати, мажоритарники. Вони це і роблять. І часто роблять це під вибори. Та?
Я
працював тоді ще на телебаченні, і хоча до новин не мав відношення, багатьох є ілюзія, що якщо людина веде там політичне ток-шоу, то вона може новинам сказати: підіть і зніміть те, що хочете. І коли була у нас минула кампанія, от якраз по виборах до цього парламенту, мені телефонують з Троєщини. Це для тих, хто не киянин, це такий великий-великий житловий масив у Києві. Кажуть, приїхали будувати житловий майданчик, це дитячий майданчик, хай хтось приїде. Кажу, так це зараз по цілому місту. Вони кажуть, таких двоє. Двоє кандидатів на посаду депутата в одному місці, в одному виборчому окрузі, в одному дворі приїхали будувати дитячий майданчик. При тому, що два дитячі майданчики там уже були. Оце є наші історії. Які історії можуть увійти в майбутню книгу Андрія Савчука?
Щоб ми говоримо зараз більше про голосування, щоб в цьому, в нас там, якщо там взагалі тему субвенції або щось таке, то там дуже багато прикладів. Якщо в темі голосувань, то є один народний депутат в опозиційному блоці, і в нас є така рубрика голосування проти лінії фракції. Якщо 50% фракції голосує за, наприклад, якесь рішення або не голосує, то це є, в принципі, позиція фракції, бо це більшість. Є народний депутат, який в майже 70% випадків голосує проти лінії фракції. Він у нас звертається і каже, дивіться, як це так? Я ж людина відповідальна, я голосую так само, як і решта, власне, моєї фракції. Це був опозиційний блок. І він говорить, в чому ситуація, і коли дивимося, виявляється як. Більшість депутатів опозиційного блоку, вони голосують, точніше, не голосують, або відсутні. Тобто вони, більшість з них є частково такими прогульниками і не дуже відповідально відвідує сесійну залу. А даний народний депутат, він каже, ну дивіться ж, немає такої опції, не голосував. Я виконую регламент, я старанний депутат, і натискаю завжди кнопку «Утримався». І, відповідно, за рахунок цього, коли вся фракція не голосує або відсутня, а депутат старанний утримується, таким чином він і виходить, що голосує проти лінії фракції. І він такий, коли це зрозумів, каже, ну, дуже цікаво, потрібно розповісти про це колегам.
Що нового планує «Опора» в наступному політичному сезоні? Ну, потрібно ж час від часу не тільки нагадувати про себе, але й казати, дивіться, ми не застигли, ми розвиваємось.
Ну, тут справа розуміти, що парламент – це один з невеликих напрямків «Опори». По суті, теми, які є дотичними, тут треба розуміти, що ми зараз працюємо активно щодо розробки нового виборчого кодексу, весь час штурхуємо депутатів, і ну, в тому, за рахунок цього, можливо, вже депутатів почало більше збиратися на робочу групу, і там 1200 з 4500, тобто майже 25% поправок вже було розглянуто. Є окремо законопроекти про посилення відповідальності за виборчі злочини. Є, ну, мабуть, не побоюсь цього слова, епопея з Центральною виборчою комісією, коли, ну, є все ж таки сподівання на вересень, що нелегітимних, таке слово цікаве, так, в Україні, нелегітимних членів Центральної виборчої комісії врешті-решт так само змінять. І треба розуміти, що з вересня, так чи інакше, оскільки в нас весною президентські вибори, більш активно буде стартувати виборчий сезон, «Опора», безумовно, долучиться до довготермінового спостереження, коли ми будемо спостерігати не лише за офіційним періодом виборчої кампанії, а й тим, наскільки чесно, добросовісно, як себе поводять кандидати там за 2-3 місяці до виборів, тому що згідно всіх рекомендацій міжнародних стандартів, такий фольстарт загалом в демократичних країнах не вітається і засуджується.
Слово «чесно» нагадало мені, що окрім «Опори» в Україні існують інші, ну, якщо не називаються громадянські мережі, то, скажімо так, інші організації активістів, які контролюють або намагаються контролювати виборчі процеси. Це і рух «Чесно», і Комітет виборців України, ще багато. Наскільки у вас тісна співпраця? Там є суперництво за те, хто краще промоніторить, чи взаємодопомога?
Ну, тут треба розуміти, що в принципі, ну, загалом, наприклад, якщо говорити там про рух «Чесно», то так чи інакше ми долучені там до декількох більш серйозних ініціатив, наприклад, там «Відкритий парламент», де інші організації, там, хто працює там над регламентом, скажімо, над прозорістю парламенту і так далі, і так далі. Вони там долучені. Ну, безумовно, можливо, якась і певна конкуренція є, але тут треба розуміти, що все ж таки дослідження наші, наприклад, і наших колег з інших організацій, вони дещо різняться. Наприклад, на відміну від руху «Чесно», ми не займаємося там антикорупційними дослідженнями чи не відслідковуємо кнопкодавів. Натомість ми, наприклад, єдина організація, по суті, в Україні, яка моніторить діяльність парламентських комітетів. По нашу думку, це, ну, по суті, навіть важливіше, ніж моніторинг сесійної зали, тому що насправді в комітетах готується законопроект, там, ну, практика показує, що не завжди, але здебільшого є люди, які мають відповідну освіту до певного профільного комітету. Тому все ж таки дослідження іноді можуть перегукуватися, але загалом все ж таки ми більше партнери, ніж конкуренти.
Дякую, Андрій Савчук. Андрій Савчук, он експерт гражданської сіті «Опора», був в програмі «Київ-Донбас» на громадському радіо.